Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Jy is ingeskakel en jy luister na my, Harm Engelbrecht van CBMC. En CBMC is die Christian Business Men's Connection, of ons praat sommer in kort van die Christen Sakemanne organisasie hier in Suid-Afrika. Ons is 'n wêreldwye bediening in byna 100 lande, omtrent 20 Afrika lande, waar ons werk en bedien onder sakepersone, om hulle aan Jesus Christus voor te stel, om Jesus Christus as verlosser en Heer aan hulle voor te stel, en dan ook daardie persone te help, en te ontwikkel deur disipelmaking, om ook disipelmakers te word, en uiteindelik ook te leef as ambassadeurs vir Christus, daar waar jy elke dag beweeg, en ook veral in die werkplek en in die markplek, en dit daarom die program se naam Markplek Ambassadeurs. En natuurlik leierskap en disipelskap gaan hand aan hand, want leierskap gaan ook oor volgelingskap. Om 'n goeie leier te wees, moet jy 'n goeie volgeling wees, en natuurlik in ons konteks 'n volgeling van Jesus Christus. So, ons is besig met 'n reeks, ons trek vandag by die 8de deel. Ons praat bietjie oor leierskap uit die Bybel uit en lesse wat ons daar kan leer. Ja, en ek het so 'n paar weke terug begin daar by Genesis en ons trek nou al hier by Levitikus en ons praat oor lesse wat ons kan leer uit die Bybel uit aangaande leierskap en ons begin vandag hier by Levitikus hoofstuk 7 en ek wil 'n bietjie kyk na die roeping van Aaron en sy verantwoordelikheid vir leier wees en wat ons daar uit kan leer en dan 'n bietjie verder ook in Levitikus gaan ons nog na 'n paar aspekte kyk. Maar as ek uit Levitikus hoofstuk 7 vers 33 lees, die priester uit die seuns van Aaron wat die bloed en die vet vir die maaltydoffers hanteer, het aanspraak op die regter bout as sy aandeel. Die Here het die bors van die beweegoffer en die bout wat as offergawe gebring is uit die maaltydoffers van Israel gevat en dit aan die priester Aaron en sy seuns gegee. Dis 'n vaste instelling vir die Israeliete. Dit is die aandeel van Aaron en sy seuns aan die vier offers van die Here van die dag af dat hulle as priester vir die Here gewy is. Nou wanneer jy ou dit lees dan verstaan jy nie veel nie en dit klink soos 'n reëling wat nog nie meer vandag vir ons van toepassing is nie. Maar soos baie ander leiers in die geskiedenis het Aaron 'n heilige roeping ontvang. God het Aaron en sy seuns gekies om die Israeliete se priesters te wees en dit aan hulle opgedra om die rituele en offers namens die volk uit te voer. So hulle moes namens die volk die offers bring, hulle moes namens die volk 'n klomp rituele uitvoer en daarom het hulle 'n heilige roeping en 'n heilige werk gehad waarvoor God hulle geroep het. Die Bybel beskryf hulle toewyding en roeping tot in die fynste besonderhede. Hulle gedrag moes onberispelik wees. En God het dit baie duidelik gestel, dat as hulle nie by sy vasgestelde riglyne hou nie, hulle uiteinde die dood sou wees. Verskeie vertellings in Levitikus wys watter hoë koste en verwagting aan 'n Godgegewe roeping tot 'n leiersposisie verbonde is. As hoëpriester was Aaron die enigste ene wat die allerheiligste kon betree en daar in God se teenwoordigheid kon verskyn. God het Aaron vir sy Godgegewe taak afgesonder. Ondanks sy heilige roeping het Aaron gesukkel om gesag te hanteer. En later het hy ingegee vir die volk se wense. Hy het by 'n keerpunt geval en Israels in heidense afgodsaanbidding gelei. Dit was 'n gruwel wat die dood van talle Israeliete veroorsaak het. Aaron moes aan God se werk toegewy wees, maar hy het besluit om sy eie kop te volg en ander met hom saamgeneem. As 'n leier misluk, is die gevolge gewoonlik ver meer as wanneer iemand val wat nie ander mense lei nie. Die dag van Aaron se val is sowat 3000 Israeliete om die lewe gebring. Dit staan in Eksodus 32:28. Wanneer leiers misluk, betaal die volgelinge die prys. Die vraag is, jy en ek as leiers, jy as leier van jou besigheid, is jy toegewyd en gehoorsaam aan die Here? Doen jy wat hy van jou vra? Kom jy sy bepalings en voorskrifte na? Is jy gehoorsaam aan hom? Of volg jy jou eie kop en neem jy dan ander mense saam met jou? Onthou die, daar's mense sê altyd, ja, dis 'n groot voorreg om 'n leier te wees, en dis 'n roeping, en almal wil graag in daai posisie wees, maar ons besef ook hier, wanneer ons hierdie gedeelte weer na kyk, die geweldige verantwoordelikheid wat daar is op 'n leier se skouers. En veral as jy jouself beskou as 'n leier en jy mense en God jou oor mense aangestel het en jy ook 'n rentmeester is van daardie mense waaroor hy jou aangestel het. Is dit belangrik om ook God te gehoorsaam en sy voorskrifte te volg. So wanneer ons dan bietjie verder kyk in Levitikus hier by hoofstuk 8, dan sien ons ook dat God mense roep en hulle ook bevestig in hulle posisies. Levitikus 8 vertel vir ons van 'n Aaron se wyding as priester. Die mense het hom teen daai tyd het hulle reeds vir Aaron aanvaar as leier. Maar nou het God sy heilige roeping bevestig en 'n paar uiterlike simbole van sy innerlike roeping voorgeskryf. Vir gelowige leiers word hulle Godgegewe roeping die persoonlike grondslag van hulle dienswerk in ontmoeting en openbaring. 'n Mens durf nie 'n geestelike leiersposisie inneem sonder 'n roeping nie. En dit is bitter belangrik. So 'n paar jaar terug het 'n persoon ons genader en gesê, maar hy voel hy wil graag vir ons in die bediening kom werk. En na 'n gesprek of twee het ek hom geneem na een van die stigterslede van CBMC Suid-Afrika en die oom het net vir hom een vraag gevra. Hy het hom gevra, nou wanneer het jy hierdie roeping by die Here gekry? En hy kon hom nie antwoord nie. En hy het vir hom gesê, maar ons is jammer, maar dan ons kan nie vir jou in 'n geestelike of in 'n organisasie 'n leiersposisie laat inneem as God jou nie geroep het nie. En dit is die vraag wat jy jouself moet gaan vra, jy weet, het jy 'n roeping ontvang van die Here? As jy 'n geestelike leiersposisie wil inneem, moet jy seker maak dat die Here jou geroep het daarvoor. En 'n roeping is saamgestel uit twee onderdele, né? Innerlike roeping en 'n uiterlike roeping. God se hand op 'n persoon verskaf die innerlike komponent waardeur hulle agterkom, hulle is bedoel om 'n leiersposisie te vervul. Die uiterlike komponent word verskaf wanneer ander mense bevestig dat God se hand inderdaad op daardie persoon rus. God alleen stel iemand aan om te lei en te dien. Menslike strukture se rol kan hoogstens wees om God se aanstelling te erken en te aanvaar. 'n Geestelike leier se gesag kom van God af, nie van mense nie. Die Latynse woord wat ons gewoonlik vertaal met volmag gee of met gesag beklee, kan ook beteken vermeerder of vergroot. So om van God gesag te ontvang, hou dis 'n geestelike betekenis in. Jy kan geestelike families bou, geestelike kennis oordra, optredes geestelik beoordeel, geestelike leiding gee, 'n rolmodel wees van geestelike gedrag, as geestelike voog van weerloses optree, en 'n kampvegter vir ander geestelike se welstand wees. So is 'n geweldige verantwoordelikheid wat op 'n geestelike leier lê, wanneer hy geroep word en aangestel word. Nou die reaksie van op 'n roeping, is hoe reageer 'n mens wanneer God jou roep? Sekere tekens kan daarop dui dat God iemand geroep het tot die bediening as beroep, en 'n paar van dit lees ons in Romeine, waar Paulus skryf, ek het 'n begeerte, 'n passie en dringendheid om mense te bereik. Hy sê ook, ek voel verplig, ek skaam my nie, so hy is oortuig van dit wat hy moes gaan doen het. So is nou gekyk na die roeping en die reaksie wat daar op is, maar dan natuurlik is daar die Engelse woord to ordain, om mense toe te wy. Die Engelse woord ordain kom van Latijn om te orden, om te rangskik of te reguleer. Om mense te wy beteken hulle word in 'n amp bevestig en hulle bedieningsaktiwiteite word gereguleer. Ware wyding of inseening gaan nie die bediening vooruit nie, dit volg op die bediening. Eers nadat dit duidelik word dat iemand geestelike invloed uitoefen wat deur die Heilige Gees geïnspireer word, is daardie persoon gereed om deur mense gewy te word. Die mense bevestig slegs dat God self die leier geroep het. En baie keer dan dink ek doen ons die goed verkeerd om. Ons wil iemand aanstel sonder dat God hom in die posisie aangestel het of geroep het vir 'n sekere posisie. Ja, en natuurlik leiers moet ook vasstaan. In beginsels wat daar voorgestel is, moet hulle bystaan. Ons lees in Levitikus 10 van Nadab en Abihu, seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat, gloeiende kole daarin gesit, hulle het wierook daaroor gegooi en het vir die Here aangebid. Dit was 'n egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. In vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. So, die twee seuns daar was bietjie voor op die wa, bietjie voorbarig, as ek so kan sê. Hulle het gaan doen wat hulle nie moes gedoen het nie. Hulle het natuurlik dan nou nie die beginsels of die opdragte van die Here verbreek. En God beskou dit nie ligtelik wanneer leiers wat hy roep sy opdragte veronagtsaam nie. En dis nogal 'n harde ding om te verstaan is dat wanneer God jou roep as 'n leier en jy as 'n leier in jou besigheid of waar ook al in jou gemeenskap of in jou bediening of in jou kerk staan en veral in hierdie program praat ons nou maar met besigheidsleiers is dat jy moet seker maak dat jy binne God se wil optree en doen dit wat hy van jou verwag. Toe Nadab en Abihu God se wette verbreek het, was dit verby met hulle. Dit klink nogal hard, dink jy, né? Maar enige onderneming moet in sy vormingsjare 'n standaard of patroon vir optrede vestig. Daar moet 'n riglyne en standaard gestel word. En as God kompromie aan die begin toegelaat het, sou dinge net versleg het. Dieselfde beginsel is in die vroeë kerk toegepas, toe God vir Ananias en Safira laat sterf het. Nou, hoe het Nadab en Abihu die beginsel van verbreek van standvastigheid? As gewyde priesters en vertroude leiers was hulle veronderstel om rolmodelle van gehoorsaamheid vir die mense te wees. Onthou as het vroeër gepraat dat voorbeeld baie belangrik is, en dat hierdie mense se ongehoorsaamheid eindelik hulle as rolmodelle sou diskwalifiseer. God kon nie toelaat dat hulle eers effens afwyk van sy opdragte nie, want dit sou die volk aanmoedig om ook kompromie aan te gaan en dinge te verander soos dit vir hulle pas. En hierdie leiers het 'n slegte voorbeeld gestel deur die volgende 6 dinge te doen. Hulle het hulle self onafhanklik probeer maak van God. Hulle het hulle aanmatigend opgetree en God se leierskap veronagtsaam. Hulle het ongeduldig opgetree. Hulle het nie gewag dat God die koers aandui nie. Hulle het dalk in onkunde opgetree. Hulle het opgetree sonder om te weet wat God wil hê. Hulle het onwettig opgetree. Hulle het in stryd met God se opdragte gehandel. Hulle was impulsief. Hulle het gedoen wat hulle wou. Eerder gedryf deur hulle eie ego as onderdanigheid aan die Here. En hulle was onsensitief. Hulle het hulle nie aan God se voorskrifte gesteer nie. En weer eens, die vraag is, vandag as leiers in jou eie besigheid, maak ons kompromie, of hou ons by dit wat ons beginsels is? Vooral in vandagse wêreld is dit in besigheid nie altyd maklik om die regte koers te hou en om standvastig te wees in dit wat jy glo en by jou beginsels te staan nie. En die nagevolge van bietjie afwyking is dat 'n mens dit makliker volgende keer doen en al hoe meer en meer en meer afwyk van dit wat die Here van ons verwag. En dit is natuurlik ook een van die eienskappe van leiers is natuurlik ook is om goeie karakter te hê en om dit wat jy doen ernstig op te neem. God is nogals begaan oor ons karakter. Ons sien dit oor en oor in Levitikus. Van sy reaksie af, wat ons net oorgelees het van Aaron se seuns, tot by sy instruksies oor rein en onrein kos en oor die reiniging van 'n vrou nadat sy geboorte geskenk het. Maar vandag herken ons die goeie mediese en biologiese redes agter God se presiese voorskrifte. Maar ons kan ook weet dat God sy mense en hulle leiers op hierdie manier 'n belangrike les wou leer. Hy wil eintlik hê jy moet jouself reg kry voordat jy enigiets anders aanpak. Ons gryp dikwels en vinnig na metodes en tegnieke om goed gedoen te kry. Ons beklemtoon so baie keer die hoe om het te doen, bo die wat ons moet doen. Om meest te praat van die hoekom ons te doen, nie. Ons fokus baie keer op die persoon se charisma of en wat ons net oor gepraat het, maar ons vergeet van karakter. En hier is 'n paar waarhede wat ons wil herinner waarom karakter belangrik is. Gawes word aan ons geskenk deur God, maar karakter moet ons aanbou en aanwerk. Dit is deur karakter dat jy ander se vertroue wen. Net so tussen hakies, iemand het eendag gesê, karakter is dit wat jy is wanneer niemand kyk nie. So ons moet deur ons karakter, moet ons ander se vertroue wen. 'N leier sonder goeie karakter sal uiteindelik ook sy volgelinge verloor. Hoekom? Want mense gaan jou nie vertrou nie. Hulle gaan weet dat jy nie altyd konsekwent is, nie selfde optree nie. So 'n swak karakter uiteindelik verloor volgelinge. 'N Gesonde karakter sê vir mense jy is betroubaar en bestendig. En natuurlik jou vermoë mag jou laat uitkom bo en mag jou suksesvol maak. Maar dis karakter wat jou daar hou. So dis maklik om met harde werk bo uit te kom. Maar met 'n swak karakter kan jy weer maklik afval daarvan hy leertjie af. En jy kan nie bo die beperkings van jou karakter uitstyg nie. So dis belangrik om as leier ook 'n sterk en 'n skoon karakter te hê waarmee God tevrede sal wees en waarna ander mense sal opkyk en deur daardie skoon karakter ook die regte invloed op ons volgelinge te hê. Ek wil volstaan hiermee vandag en ek wil vir dankie sê dat jy geluister het na hierdie program, Markplek Ambassadeurs. En as jy wil weet van ons bediening CBMC, gaan besoek gerus ons webblad www.cbmc.co.za. As jy verder wil navraag het of kommentaar wil lewer oor die program of met my wil gesels, stuur gerus vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. Ek groet julle tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.cape pulpit.co.za.